Evo, još jednom pozdrav svima. Dakle, dva nova važna podatka. Industrija raste 3,9% u srpnju na godišnjoj razini. Potrošnja, odnosno trgovina na malo, 4,5%. To su među najvećim zabilježenim uopće stopama rasta od početka krize, dakle još od davne 2008. godine. I to samo zapravo potvrđuje naše riječi od prije tjedan dana da Hrvatska raste, da je BDP porastao u drugom kvartalu 1,2%, dakle daleko iznad očekivanja svih analitičara, da očekujemo dobar rezultat i u trećem kvartalu, što ovi podaci potvrđuju. Ono što je možda, kad uđete malo u strukturu, jako bitno, raste proizvodnja kapitalnih proizvoda. To vam je uvijek dobar znak da investicijska aktivnost također se budi i da imamo, kao što je to pokazao i drugi kvartal, nastavak trenda, dakle, rasta investicija u Hrvatskoj. Dakle, svi ti parametri zapravo određuju taj pozitivni trend u koji vjerujemo, dakle, i u trećem kvartalu, odnosno u nastavku godine. I možda još jedino se može tu reći da sve komponente praktički BDP-a nastavljaju rasti, ali ova dva parametra su posebno bitna, dakle industrija i trgovina, s obzirom da oni u strukturi BDP-a zauzimaju više od 40% udjela. U sve ostale sektore, dakle financije, transport, javni sektor i sve ono što jeste u strukturi BDP-a, ova dva sektora su preko 40% i uvijek njihov rast je indikativan za ukupni rast gospodarstva.
Evo, hvala gospodinu Grčiću. Molim samo da se predstavite i jako da je to.
Dakle, danas je predsjednica rekla da zapravo to nema puno veze s vladom, da je ovaj rast slab i da je ostvaren uglavnom zahvaljujući naporima poslodavaca.
Mm-hmm. Pa upravo sam prije evo nekoliko dana na konferenciji za novinare odgovorio već na tu primjedbu i vrlo jasno rekao, dakle, to je definitivno doprinos i poduzetnika koji su investirali, zapošljavali ljude u ovom zadnjem razdoblju, ali definitivno i mjera vlade. Nabrojio sam vrlo konkretne mjere vlade koje provodimo već evo nekoliko godina od kad smo tu, a koje direktno ozdravljuju gospodarstvo u smislu restrukturiranja, digli smo brodogradnju opet na noge, pomogli smo realizaciji velikog broja investicija u Hrvatskoj. Recimo, automobilska industrija pokazuje 30% rast izvoza u Hrvatskoj zahvaljujući nekoliko novih pogona kao što su Boxmarkov ili recimo Wolfsdorfov ili recimo Sanjan Industri u Slavonskom Brodu i tako dalje i tako dalje. Sve je to ova vlada pomogla da se izgradi 25 obnovljenih hotela dignutih na 5 zvjezdica. Dakle, sve su to zapravo novi kapaciteti koji uz potporu ove vlade, potporu HBOR-a na primjer i na druge načine su zapravo omogućili da do ovoga dođe. A da ne govorim, ono što je možda i najvažnije, poreznim izmjenama prije, evo sada već 9-10 mjeseci, znači od početka ove godine, plaće u Hrvatskoj su porasle 2,3%, a u zadnjih godinu dana, po zadnjim podacima, čak 4,5%. I to je ključni doprinos povećanju osobne potrošnje u Hrvatskoj kao jedne od najvažnijih komponenti BDP-a. Da vam ne kažem još jednom, 1,8 milijardi kuna su veće isplate iz EU fondova u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu. To vam je u odnosu na 30 milijardi kuna ukupnih investicija na razini pola godine rast od 6% u investicijama samo zahvaljujući vladi, zahvaljujući EU fondovima. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, mogao bih vam sad nabrajati puno toga što jasno i brojkama pokazuje da je vlada itekako svojim mjerama doprinijela ovom oporavku i rastu.
Hvala.
Jedna od mjera koje je vlada u nekoliko navrata poduzimala i sad izlazi sa velikim, odnosno trebala bi izići sa velikim konačnom ključnom promjenom, dakle zakonom rješenje problema švicarskih franak. Oglasile su se majke tvrtke, dakle banke, Unicredit banka, Sberbanka, Erste banka, Hypo banka, tvrde da će tužiti Republiku Hrvatsku ukoliko se bude išlo dalje s tim zakonskim prijedlogom, da je on protuzakonit, protivan načelima Europske unije, protivan bilateralnim investicijskim ugovorima. Hoće li vas to pokolebat? Bojite li se vi što bi se moglo dogoditi ako se to zaista i ostvari?
Najvažnija poruka građanima koji su zaduženi u švicarskim francima da nas to ni na koji način neće pokolebat. Da sam sad došao sa sastanka na kojem smo dogovarali zadnje detalje zakona koji ide u proceduru i kojim realiziramo ovu našu najavu. Prema tome, ja bih rekao i ustavno pravo vlade je da štiti poziciju svojih građana, pa i u odnosu na banke. Prema tome, idemo tim pravcem i niko nas na tom putu neće zaustaviti.
Ministre, ako ste sad došli s tog sastanka, možete li vam odgovoriti na jednu veliku dilemu koja je bila vrlo različita prema ono što je ministar Lalovac rekao, do toga što se spekuliralo u medijima. Da li će datum promjene, dakle konverzije iz švicarskih franaka u eure biti na dan konverzije ili će biti historički datum, dakle na dan uzimanja?
Sve to i još puno više ćete vidjeti vrlo brzo pri objavi konačnog prijedloga ovog zakona. Evo, hvala vam lijepa.
Hvala.
Ako ima, evo, možda.
Zbog čega vi smatrate da je vaša kolegica Vesna Pusić najbolji kandidat za vas?
Pa, ja bih rekao, jako puno je razloga za to. Dakle, posao koji Vesna radi već godinama, dakle ne samo kao ministrica i prva potpredsjednica vlade u ovom mandatu, nego i puno prije toga, zapravo pokazuje da se radi o izuzetno kvalificiranoj osobi za takav posao, a ovih zadnjih 3,5 godine, ja mislim da je samo potvrdilo Vesnu kao osobu koja je prepoznata i u međunarodnim krugovima, po svojim inicijativama, po svojoj aktivnosti ili bolje rečeno proaktivnosti i radu, i mislim da sa ovih terena jugoistoka Europe definitivno spada u red najizglednijih i najboljih kandidata.
Hvala vam.
Bez švicarske franke, samo kratko, ukoliko država izgubi tu navodnu tužbu, dakle to će platiti građani. To je jedno pitanje, a drugo, nije li možda trebalo raditi ipak razliku između onih koji su digli kredit za prvu nekretninu i onih koji su radi drugih razloga dizali te švicarske kredite?
Vidite, problem švicarskog franka je mnoge naše obitelji, pa čak i one iz srednjeg sloja, doveo na rub egzistencije. Budimo jasni oko toga. Dakle, riječ je o takvom rastu rata, odnosno povećanju glavnice zbog rasta tečaja švicarskog franka, da vam se dogodilo da nakon 8, 9 ili 10 godina otplate kredita, da je glavnica još veća nego ona što je bila na početku tog perioda. To je nešto što je apsolutno neodrživo, to je nešto što je protuprirodno i to je nešto na što je ova vlada morala reagirati na ovaj način na koji je reagirala, dakle jednim vrlo jasnim političkim odgovorom i donošenjem odluke da se taj problem jednom za svagda riješi.
Ali da li ćete uzimati u obzir ipak socijalni element, to je da su neki kupovali investicijske nekretnine za treću, četvrtu nekretninu?
Ja vas potpuno razumijem, odgovor je vrlo jasan. Ovaj zakon odnosi se na sve građane zadužene u švicarskom franku. Ukupno se radi o negdje oko 53.000 kredita, dakle 53.000 dužnika i negdje oko 150 do 200.000 članova obitelji koji zbog ovih stvari su patili evo već neko vrijeme i ovim je vlada zapravo to prekida i eliminira mogućnost da dužničko ropstvo bude nešto što će opteretiti te naše građane.
Svi građani Hrvatske ne moraju se bojati da će platiti izgubljenu tužbu.
Dakle, ja samo mogu reći da smo mi ovom odlukom ovih 53.000 građana izjednačili u potpunosti sa svim drugim imateljima kredita, dakle dužnicima u eurima, dakle koji čine većinu zaduženih građana, i to je ono što nam je bio u konačnici cilj. Hvala lijepa. Ko će platiti? Aha, pa to je već bilo u medijima. Dakle, različite su procjene, za mene je najrelevantnija ona Hrvatske narodne banke, po kojoj će se taj trošak kretati između 5,5 i 6 milijardi kuna.
Evo ga. Hoće li se to platiti, hoće li se to, hoće li se banka...
Cijeli taj trošak ide na teret banaka.
Ali ako oni nemaju poreza na dobit, onda to ide na teret poreznih obveznika?
Dakle, jedan dio efekta bi se mogao odnositi u nekoliko idućih godina i na smanjene prihode od poreza na dobit, s obzirom da je vlada odlučila da bankama ipak prizna taj trošak kao porezno rasterećenje. Porezno olakšenje. Ok?
Evo.
Pa u sljedeće dvije, možda tri godine, zavisi kako će biti raspoređen taj trošak. Da. Evo, hvala vam lijepa, to je to.